Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им удава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджените и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SPS на македонски. Денеска среда, 19. јули 2023. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со за денешните содржини, повестите од земјава и странство и реакциите што уследија по објавата на Дениел Ендрус дека Викторија, каде што првично требаше да се одржат игрите на Комонвелтот, повеќе нема да биде домакин на игрите поради цената што ги надминува очекувањата. Во обширен извештај од Македонија подоцна ќе слушнеме и за најактуелните случувања таму. Во фокусината му се уставните измени, владата го утврди текстот на уставните амандмани и ќе ги достави до собранието. А во меѓувреме пак министрите од така наречената Вајмарска група кои беа во Скопје со цел да ја убедуваат опозицијската ВМРО-ДПМН да даде поддршка за уставните измени, добија уште едно категорично не. Вториот дел од емисијава го посветуваме на домашното и семено насилство. Минатата недела во Австралија беше хорор недела во која пет жени беа наводно убиени од нивни партнери, подетално во прилозите подоцна, а во дел од наш архивски разговор на оваа тема со доктор Анита Стрезова ќе слушнете практично кои се чекорите што една жртва може да ги преземе во случај на ваков вид насилство. Ќе имаме објаснување чекор по чекор што се случува откако тоа лице ќе се јави на еден од броевите за подршка, исто така и телефонски броеви на тие сервиси за подршка и помош. Останете со нас, следуваат вестите со Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен во Камбера започнува дводневно рочиште кое на кое се довидува во прашање способноста на австралиските судови да одржуваат тајни судења. Џим Чалмерс стана првиот благеник на Австралија во последните 4 години да се сретне со својот кинески колега. И македонската влада го утврди текстот на измена на уставот и одлучи да го достави до собранието. Добар ден, следува билтен од вести на СПС за 19. јули, слушајте не. Способноста на австралиските судови да одржуваат судења во тајност во случај на прашања поврзани со националната безбедност ќе биде разгледана на дводневното рочиште кое започнува денеска во Камбера. Грант Доналдсон, независен австралиски наблюдувач на законодавството за национална безбедност, ќе ги слушне владините представници, шефовите на разузнавањето, обвинителите и застапниците за човекови права. Господинот Доналдсон предупрети за тајните судења по случајот на поранешен воен разузнавач наречен сведок Джей. Тој беше обвинет за наводно протекување доверливи информации за наводна австралиска шпионска операција во Источен Тимор и ја одслужи казната без јавноста да знае за било кој дел од неговата постапка. Случајот излезе на виделина дури откако сведокот Джей покрена судски предизвик против затворот затоа што ја информирале в полицијата за мемуарите што ги пишувал. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс ги прекина сите разговори за преземање на игрите на Комонвелтот во 2026 година во Сиднеј. Ова ја уследи објавата на премиерот Даниел Андрус дека Викторија, каде што првично требаше да се одржат игрите, повеќе нема да биде домакин на игрите поради нивната цена што ги надминува очекувањата. Господинот Минс вели дека неговата влада не е подготвена да го преземе проектот под сегашните финансиски околности.
We've also got unprecedented debt in the state, and I'm not going to commit to a massive project that I'm not confident that we can complete given the huge pressures the government and the people of New South Wales are already facing.
Џим Чалмерс стана првиот австралијски благеник во последните 4 години да се сретне со својот кинески колега, одбележувајќи историски момент за двете нации. Доктор Чалмерс ја искористи можноста да се сретне со кинескиот министер за финансии Лиу Кун во Индија на маргините на состанокот на министрите за финансии и гувернерите на централните банки. Тоа ја означи првата средба меѓу австралијски благеник и кинески министер за финансии од јуни 2019 година. Благеникот кој го опиша разговорот како пријателски и слободен, вели дека двајцата разговарале за стабилизирачките кинеско-англиски, односно австралијски дипломатски односи. Во вести од Македонија, македонската влада го тврди текстот на измена на уставот и одлучи да го достави до собранието. Со ова и официјално стартува собраниската процедура и започнува да течат роковите за промена на уставот. Предлогот, како што наведуваат од владата, се заоснова на заклучоците од собраниската седница одржана лани во јули, заклучоците на Советот на ЕУ и заедничкиот став на Унијата изнесен на првата меѓувладина конференција. Владата цени дека со предложените уставни измени се зајакнува мултиетничкиот карактер на државата во услови кога стратешките партнери САД и членките на НАТО и Унијата Македонија ја гледаат како фактор на стабилноста во регионот и доверлив партнер кој во моменталната геополитичка состојба ќе придонесе за одржување на безбедноста на Балканот и во Унијата. Пред граѓаните и државата е неповторлива шанса за потврдување на европскиот пат, забрзување на интеграција и членство до 2030 година, порачуваат од владата, откаде очекуваат конструктивност и совесност од сите пратеници при усвојувањето на измените. Цитат, владата очекува конструктивност од сите политички субјекти представени преку пратениците во парламентот, совесност од сите пратеници и фокус кон постигнување надпартиски консензус при усвојувањето на уставните измени како дел од преговарачката рамка со Европската Унија. Владата повикува на разум и свесност за актуелниот моментум во кој што државата ја има можноста да избегне повторна многугодишна изолација и напротив, конечно да ги реализира европските перспективи, се наведува во владиното соопштение. Обединетите нации велат продолжуваат со изнаоѓање решение за да се донесат украинското и руското жито и ѓубриво на глобалните пазари, откако Москва се откажа од договорот што возможува безбеден извоз на жито. Договорот Black Sea Deal беше постигнат со посредство на Турција минатата година во борбата против глобалната криза со храна, влошена со руската инвазија на Украина. Украина и Русија се меѓу најголемите извозници на жито во светот. Повлекувањето на Русија во понеделникот исто така стави крај на пактот меѓу Обединетите нации и Москва и во кој представниците на Обединетите нации се согласија да му помогнат на рускиот извоз на храна и ѓубрива да стигне до светските пазари. Сепак, портпаролот на Обединетите нации Стефан Дјурич вели дека меѓународното тело прави се за да обезбеди двете земји да продолжат да ги извезуваат своите земјоделски производи.
The Secretary General will continue to explore all possible avenues to ensure that Ukrainian grain, Russian grain and Russian fertilizer are out into the global market. There are a number of ideas being floated. I think also questions need to be asked of ship operators and others.
Нов лек се смета како голем напредок во борбата против Алцхајмеровата болест, откако глобално тестирање потврди дека го забавува когнитивниот пат. Испитувањето на 1700 пациенти, вклучително и 16 австралици, покажа дека експерименталниот лек на Eli Lilly, Donanemab, може да ја забави прогресијата на проблемите со меморијата и размислувањето за околу една третина. Колку порано се добие третманот, толку подобро, бидејќи стапката се удвојува на 60% ако лекот се започне кога пациентите се само благо оштетени. Шефот на клиничките служби во Центарот за деменција, доктор Стивен Макфарлейн, вели дека тоа е вистинска пресвртница.
We've had some glimmers of hope in the past couple of years with other monoclonal antibodies that have been developed. This one appears to be more successful in terms of the power of the effect that it has.
Управата за храна и лекови на САД се очекува да одлучи дали да го одобри лекот подоцна оваа година. Австралиската администрација за терапевтски производи исто така го разгледува лекот за одобрување. Метеоролошката агенција на Обединетите нации, Светската метеоролошка организација WMO, вели дека температурите во Европа би можеле да го соборат рекордот од 48,8 степени Целзиусови поставен на Сицилија пред две години. Температурите над 40 степени Целзиусови се предвидуваше да се задржат не само во Медитеранот, туку и низ Северна Америка, Азија и Северна Африка. Джон Нем, виш советник на WMO за екстремна топлина, вели дека моменталната ситуација е последица на глобалното затоплување.
It will continue. And it will continue for some time. You have to reverse it. You have to do climate repair to change it. So it is global warming. And is going to continue for some time.
Во меѓувреме, топлотните бранови се засилија низ јужна и источна Европа, Азија и поголемиот дел од Соединетите држави. Шумските пожари продолжија да беснеат во областите северозападно од грчкиот главен град Атина. Пожарите принудија и илјадници да ги напуштат поморските одморалишта надвор од Атина. Затворени се автопати и уништени се викендички поради силните ветрови што ги туркаа пламените низ грмушките од ридовите и боровите шуми и сушени од денови на екстремна топлина. Грчките власти издадоа наредби за евакуација на најмалку 6 приморски заедници, бидејќи 2 големи шумски пожари се приближија до летните градови и налетите на ветрот достигнаа 70 км на час. Портпаролот на противпожарната служба Јанис Артопиос вели дека силните и променливи ветрови и планинскиот терен во кој избувнаа двата пожари ги забавуваат напорите за гаснење.
We have used all methods to keep this wildfire away from the highway. However, the meteorological situation was such that it created an outbreak of the conditions due to the very strong wind currents in the area. The fire reached close to the national highway, and right now there is a huge effort by the firefighters on both the ground and through the air in order to contain this wildfire.
Федералната влада ги објави плановите за подобрување на националните системи за рециклирање, вклучително и мултимилионска инвестиција во инфраструктурата во Нов Јужен Велс. 9 проекти ќе бидат финансирани со инвестиција од 11 милиони долари, заедно со владата на Нов Јужен Велс, за подобрување на приватната инфраструктура за рециклирање и незиниот капацитет за повторно производство на материјали за над 20 000 тони годишно. Федералниот министер за животна средина Тања Плиберсек вели дека владата исто така ќе се обиде да создаде национален систем за подобро следење на рециклираните производи во текот на нивниот целосен животен циклус.
It's really important that we are reducing waste in the first place, that we're recycling more, but once we've recycled it, we need markets.
Една нова студија за навиките за спиење на младите австралици покажа дека секој четврти не е задоволен од спиењето, кое може да биде силен показател за слабото ментално и физичко здравје. Истражувањето објавено во списанието Australian and New Zealand Journal of Public Health опфати 1234 млади возрастни лица, откривајќи дека 60% пријавиле неправилни навики на спиење, 30% рекле дека спијат помалку од 7 до 9 часа навечер. Извршниот директор на Сдруженијето Public Health Association of Australia и професор Терри Слевен вели дека работата е меѓу првите сеопфатни истражувања за спиењето кај младите возрастни.
They did two things. They collected information by way of survey, their self-reported sleep patterns and their perceptions and experiences of their sleep. They also did a lab-based study where they had people come into a lab on two consecutive nights and they...
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,68 американски долари и за 37,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,40 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре, за Перт услови за дожд до 18, за Аделајд дожд и 16. Во Мелбурн врнежливо и ветровито 14, но за во Хобарт услови за дожд и 15. Камбера утренска слана и претежно сончево до 13, а во Сиднеј сончево и 20 степени. Брисбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 32, а во Алис Спрингс сончево 25.
Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ќе слушнеме. Владата го утврди текстот на уставните амандмани и ќе го достави до собранието. Двојно не од опозицијската ВМРО-ДПМН до министрите од така наречената Вајмарска група. Двајца пратеници повеќе не се дел од пратеничката група на ДУИ. Македонска фирма се најде на црната листа на САД и 100 милиони евра макрофинансиска подршка за Македонија од Европската Унија. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
О, Владата го утврди текстот за измена на уставот и одлучи да го достави до собранието. Со овој официјално стартува собраниската процедура и започнуваат да течат роковите за промена на уставот. Предлогот, како што наведуваат од владата, се заснова на заклучоците од собраниската седница, одржана лани во јули, заклучоците на Советот на ЕУ и заедничкиот став на Унијата, изнесен на првата меѓувладина конференција. Владата цени дека со предложените уставни измени се зајакнува мултиетничкиот карактер на државата во услови кога стратешките партнери, САД и членките на НАТО и Унијата, Македонија ја гледаат како фактор на стабилност по регионот и доверлив партнер кој во моменталната геополитичка состојба ќе придонесе за одржување на безбедноста на Балканот и во Унијата. Пред граѓаните државата е неповторливата шанса за потврдување на европскиот пат, забрзување на интеграција и членство до 2030-та, порачуваат од владата, откаде очекуваат конструктивност и совесност од сите пратеници при успојувањето на измените. Цитирам. Владата очекува конструктивност со сите политички субјекти, представени преку пратениците во парламентот, совесно со сите пратеници и фокус кон постигнување надпартиски консензус при успојувањето на уставните измени, како дел од преговарачката рамка со Европската Унија. Владата повикува на разум и свесност за актуелниот моментум во кој се државата има можноста да избегне повторна многогодишна изолација и, напротив, конечно да ги реализира европските перспективи, се наведува во владиното сообщение. Очекувањата се дека уставните измени денеска среда ќе бидат испратени во собранието, а спикерот Тала Џафери идната недела ќе ја закаже уставната комисија. Собранието вела дека се подготвени за отпочнување на постапката за промена на уставот. Во првата фаза, според деловникот од доставувањето на иницијативата до парламентот до одржувањето на пленарната седница, треба да поминат најмалку 30 дена. Првиот филтер ќе биде Комисијата за уставни прашања, чија седница најверојатно ќе биде закажана за понеделник, 24 јули, каде расправата може да трае најмногу 10 дена. Пленарната седница, според вака предвидените рокови, би се свикала на 19 август, а гласањето на потребата од отпорање на уставот, што ќе биде и првиот тест дали ќе го добие потребното двотретинско мнозинство од пратениците, би требало да се случи на 29 август. Инаку предлог иницијативата содржи три члена, кои освен промени во преамбулата, каде по запирката кај бошњачкиот народ се додаваат бугарскиот, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот и египтанскиот народ, предвидува интервенции во член 49, кој се однесува на грижата за диаспората, и членот 78, каде се предлага зголемување на бројот на членовите на Комитетот за односи меѓу заедниците, согласно измените во преамбулата. Два пати не, од ВМРО ДПМН до ЕУ тројката од така наречената Вајмарска група. Во два наврати, во два дена, министрите на Германија, Франција и Полска, задолжени за европски прашања, добија негативен одговор на големата опозицијска партија за прашањата за уставни измени, клучната тема за која Ана Лирман, Лоренц Бун и Шимон Шинковски дојдаа во Скопје. Немаме остапено ниту милиметар од претходниот став, изјави на прес по парламентот, пратеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска.
Повторно една нова постава на европски комисари би рекла, став од наш на сите го кажуваме како на отворени, така и на затворени средби, нема да го промениме. Од нивна страна се кажува дека сега е последниот момент, фатете го бранот, последниот воз и така натаму. Ние повторуваме дека на неколку наврати различни ликови доаѓале во Македонија, ни го кажувале истото, но и после 15-16 години Република Македонија се уште не е членка на Европска Унија, се уште нема започнато преговори и не знам уште колку бранови ќе ни ветуваат и ќе ни кажуваат дека се последни моменти. За жал, сега сме пред врата на еден ултиматум кој што го прифатила ова владеачка гарнитура, која што опозицијата ја исклучи од тие преговори, така да ставот само го повтори в менито чекор, ниту милиметар немаме одстапено од ставот.
Стојановска кажа дека на европските министри им било пренесено на завчерашна средба во партиското седиште на ВМРО-ДПМН. Истата порака, но со други зборови, вчера им била повторена на состанокот во собранието со спикерот и со координаторите на пратеничките групи, рече Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН.
Владачкото мнозинство, според оно што беше кажано на средбата со министрите, е сосема свесно дека немаат две третини за да го испорачаат тоа што сами без национален консензус лековерно го прифатиле како обврска за наметнати уставни измени по барање од Бугарија. И второ, тоа што беше кажано од име на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија, беше да за Европска Унија, но не за уцени од страна на Бугарија.
Другите пратеници кои присуствувале на средбата за медиумите велат дека оно што го слушнале од тројката Лирман, Бун, Шинковски биле пораки директни како никогаш. На пресредбата Арбер Адемио Дуи рече:
имавме конструктивна средба со министрите за европски прашања од Вајмарската група. Сите пораки беа јасни. Ако сакаме да им се спротивставуваме на Русија, тогаш ќе гласаме за уставните изменби. Тоа беше главната порака. Ако не сме со Русија, тогаш ќе гласаме за уставните измени. И така ќе се отвори патот кон членството на нашата земја во европското семејство.
Дел од европските министри кои се сретнале со граѓанскиот сектор повториле дека сега е моментот во процесот на проширување кој Македонија не треба да го пропушти. Рекле дека, цитирам, вратата кон ЕУ сега е отворена и дека никој не треба да жали за работите од минатото. Затворен цитат. Пораката што е повториле е дека нема план без земјава и дека не треба да се верува дека е можен подобар договор од оној постигнат лани, пренесе гласот на Америка на македонски. Земјата е посветена на исполнување на стратешката цел, членство во ЕУ, но во моменту собранието нема мнозинство за уставните измени, укажал спикерот Талат Џафери на средбата со тројцата министри. Од страна на министрите било посочено дека ЕУ има избори до година и би било најдобро уставните измени да се случат до крајот на оваа година. Политичката партија БЕСА ги условува уставните измени. Од партијата велат дека ќе гласа за уставни измени, но само ако се укинат 20% кои се однесуваат на албанскиот јазик во уставот. Цитирам, немаме ништо против метувањето на бугарската заедница во уставот. Сметаме дека нашиот устав има простор за такво нешто, каде што повеќе заедници се дел од него. Но ке инсистираме и цензус од 20% што е за албанскиот јазик да се симне од уставот, рече Фадил Зендели од БЕСА. Двајте пратеници од Дуја напуштија пратеничката група на оваа партија во собранието, потврди и координаторот на пратеничката група на Дуи Арбор Адеми. Станува збор за Изет Меджити, кој завчера најави формирање на ново политичко движење и за Мерита Колчи Коджаджику, а ним од предходно им се придружи и Кастри од Реджепи. На пресконференција во собранието на новинарско прашање за тоа дали тројцата пратеници од Дуи веќе не се дел од нивната пратеничка група и дали тоа значи дека се распаѓа пратеничката група на оваа партија, Адеми посочи дека станува збор за двајца пратеници, а третиот Кастри од Реджепи делувал како независен пратеник и бил на листата на СДСМ, изразувајќи при тоа жалење што за тоа биле информирани од медиумите. Прашан дали има доволно пратеници во парламентарното мнозинство, Адеми на прес рече дека тоа е дневно политичко прашање, бидејќи има опозициски политички партии кои без дилеми и двоумења ќе гласаат за европската перспектива. Од опозицијата велат дека ова е доказ за нестабилно мнозинство. Министерството за трговија на САД на црната листа ја стави македонската компанија Сајтрок со Скопје, заедно со три други компании од Грција, Унгарија и Ирска, поради злоупотреба на комерцијален софтвер за шпионажа. За овие четири ентитети било утврдено од страна на владата на САД дека да испувале спротивно на националната безбедност или странско политичките интереси на САД, се вели во сообщението на Министерството за трговија на САД. Тие додаваат дека причината е нарушување на сајбер безбедноста. САД смета дека фирмата користела софтвер за да добие пристап до информацијски системи, а со тоа ја нарушувала безбедноста на поединци и организации ширум светот. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и председател на Сојуз на синдикатите Слободан Трендафилов потпиша општ колективен договор за јавниот сектор. Со договорот, вработените во јавната администрација од септември ќе добијат за 10% повисоки плати и за прв пат регрес за годишен одмор или К15 во висина од 10.000 денари. Погодбата предвидува од март 2025-та платите во јавниот сектор да се зголемуваат врз основа на просечната плата плюс коефициентите како брута основица. EU одобри макрофинансиска помош со 100 милиони евра за Македонија, со кој Унијата го поддржува планот на нашата држава за справување со енергетската криза и реформите важни за евроинтеграцијскиот процес, информираат од СДСМ. Ова, како што велате, конкретна силна финансиска поддршка и директна придобивка од процесот на интеграцијата во EU.
SBS Radio. Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Ово извештај, како и вестите и денешната програма подоцна во текот на денот, ќе може да ги најдете во подкасти на нашата веб страница, доколку сакате да ги слушнете, на sbs.com.au/Macedonian и секако нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Знаете, можете да оставите и ваш коментар под нив, а исто така и под бројните прилози и разговори на разни теми. Слушате SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска Димитровска. Организациите за застапување при семејно насилство повикуваат на повисока свест поради зголемениот број на смртни случаи поврзани со злоупотреба на партнери. Ова доаѓа откако полицијата на Нов Јужен Велс објави дека годишно во просек добива 140.000 повици во врска со семејно и домашно насилство. Прилогот на Кијара Хейн за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева.
SBS Radio.
Од 5 јули три жени наводно биле убиени од нивните партнери во Австралија. Кристин Ракич, Амира Мунје и трета жена од северната територија чие име не е објавено. Во тек е истрага за убиство по смртта на Кристин Ракич во Сиднеј, во, како што вели полицијата, сомнителен инцидент на семејно насилство. Таа донесе налог за приведување насилство, Apprehended Violence Order, против незиниот поранешен сопруг. 30-годишната мајка на три деца, Амира Мунје, наводно била убиена од незиниот отуѓен сопруг во Сиднеј и тој е обвинет за незиното убиство. И во северната територија, 46-годишен маж е обвинет за наводно убиство на неговиот партнер во оддалечената заедница на Джилкминген. Директорката на Националната алијанса за безбедност на жените, Катрин Берни, вели дека семејното насилство во Австралија е национална криза. Госпогицата Берни вели, веќе има скоро 26 убиства и дека треба да се справиме со националната криза. Според неа, за време на празничните периоди, спортските финалиња, училишните распусти, стапката на семејното насилство се зголемува. Различните видови на притисоци создаваат перфектни услови за ситуации кои веќе може да бидат напнати, вклучувајќи промени во рутината, вели Берни.
Only how many weeks into the year and we've already had, you know, nearly 26 murders. I mean, it's just terrible and we need to actually address the national crisis that's taking place. We know that during either holiday periods, sporting finals, school holidays, rates of domestic violence increase. I think different kind of pressures create the perfect storm environment for situations that already might be tense and changes in routine.
Госпоѓата Берни вели дека промените треба да се случат не само на владено ниво, туку и на ниво на заедницата, бидејќи има и позитивна работа што се случува во моментот. Според Берни, треба да се промени законодавството за да биде соодветно за целта, особено во однос на сексуалното насилство и реформи во законите за семејни прашања. Но реалноста е дека ни треба културна промена која ќе се случи во тандем со реформата на законодавството, вели Берни. Нема смисла да се менува законодавството ако некој ќе биде блокиран пред вратата бидејќи има лична пристрасност, вели таа.
Positive work that's happening at the moment, and I think that's important to say in terms of legislation change. So there's a need to change legislation to be fit for purpose, particularly when we're looking at sexual violence, family law reform. But the reality is we need a cultural change piece to happen in tandem with legislation reform. That, you know, there's no point in changing legislation if someone's going to be blocked at the gate because of a personal bias.
Податоците од Бирото за статистика покажуваат дека во периодот 2021-22 година една од 4 жени и еден од 8 мажи пријавиле дека доживеале насилство од интимен партнер или член на семејството. Полициската комесарка на Нов Јужен Велс Карен Уеб го означи проблемот како епидемија на семејно насилство, велики дека полицијата во државата одговорила на речиси 400 повици за семејно насилство дневно во текот на изминатите 12 месеци. Независниот пратеник Дай Ли ги критикуваше полициските сили во изјава за програмата на Nine News, велики дека нема доволно ресурси за жените и семејствата. Ли вели незиното мислење е дека полициските сили се уште се недоволно опремени да се справат со ова. Одлична работа е, вели Ли, што сега се фокусиравме на семејното насилство за кое луѓето можат да зборуваат и дека жените можат да ги прават тие повици, што веројатно е причината зошто гледаме зголемен број повици. Таа додава дека нема ресурси за жените да го напуштат домот при семејно насилство. Има многу малку засолништа, вели таа, и потенцира дека владата мора да се вклучи за да ја обезбеди оваа поддршка за жените.
From my perspective, the police force is still ill-equipped to deal with this. There's been obviously the great thing is that we have now focused on domestic violence, that people can talk about it, and women can make those calls. So therefore, that's probably why we're seeing an increasing number of calls. But it's really our community. We don't have resources for women to leave a domestic violence household. We have very few of those refuges, and we need to do something more in terms of the government really has to step in to provide this support for women.
Извештајот, објавен во 2021 година од Центарот за миграција и вклучување на Универзитетот Монаш, покажа дека една третина од жените мигранти и бегалки доживеале домашно и семејно насилство. Извештајот исто така откри дека лицата на привремени визи постојано пријавуваат повисоки нивоа на домашно и семејно насилство, вклучително и контролирачко однесување. Таранг Чаула е застапник против насилството и комисионер во Викториската мултикултурна комисија. Чаула вели жртвите не можат да пристапат до услугите за поддршка. Ако зборуваат за семејна злоупотреба и семејно насилство, честопати се минимизирани или не им веруваат од мејнстрим заедницата.
They're unable to access support services if they speak out about domestic abuse and family violence. They're often minimized or not believed by the mainstream community. There's also a really difficult situation that they find themselves in, which is they become representative of entire communities. And the men who in those communities who are abusers also become representative of entire communities, which creates this stigma and double bind against speaking out because they don't want further stereotyping and sort of racism directed at those communities because of the men in those communities who choose to be violent.
Шефот на организацијата Respect Victoria, Emily McGuire, вели дека може да се постигне иднина во која насилството е минимизирано. Иднина во која насловите во печатот за жени кои се убиваат секоја недела не постојат. Знаеме, вели McGuire, дека иднина во која врските се безбедни и еднакви е изводлива и каде жените не мора да се плашат на улица или во нивните домови. McGuire вели тоа започнува со водење на вистина отворени разговори за половите и стереотипите околу согласноста и за тоа како изгледаат здрави, безбедни и правечни односи.
A future where headlines of women being killed every week doesn't exist is possible. We know that a future where relationships are safe and equal is feasible and where women don't have to feel like they have to be scared on the street or in their homes. And I think what that starts with is us having really open conversations about gender and stereotypes, about consent, and about what healthy and safe and equitable relationships look like.
Ако вие или некој што го познавате сакате да зборувате за домашно или семејно насилство, јавете се на 1800 Respect на број 1800 737 732 или јавете се на Lifeline на 13 11 14. Во итен случај, јавете се на 000.
Минатата недела беше хорор недела за семејното насилство во Австралија, како што слушнавме во предходниот прилог, што беше подготвен пред да се случат уште две убиства во истата недела. Пет жени наводно биле убиени од нивните партнери во Австралија во само една недела, или попрецизно во само 8 дена до 16 јули. Од домашно и семено насилство, досега починале 32 жени. Минатата недела, полицијата на Нов Јужен Велс уапси 592 лица за прекршоци за семено насилство во 4-дневна операција, наречена Амарок. Заменик комесарот на полицијата на Нов Јужен Велс, Мал Ланион, вели дека 139 од уапсените биле меѓу најопасните престапници на семено насилство во државата. Лицата кои вршат домашно и семено насилство се кукавици, вели господин Ланион, кои потоа прават се за да се сокријат. И нагласи дека полицијата преку операцијата Амарок се фокусира на тоа да ги пронајде.
People that commit domestic and family violence offences are cowards. They will hide, they will do everything to evade the police, and that's why Amarok is really focused on strategies to make sure we find them.
Поднесени се повеќе од 1000 обвиненија, а беа запленети и дрога, пиштоли и друго оружје. Полицијата вели дека она што ја отежнува оваа операција е што семејното насилство е тивко злосторство, односно прекршок што се случува во тишина. Мал Ланион вели дека тоа е најголемиот предизвик за заедницата и дека пријавувањето игра клучна улога во борбата против овој вид криминал.
It's one of those crimes that we would consider a silent crime. They happen where people don't get it, and for time there was a stigma. And we know that victims are afraid to come forward. Domestic and family violence is the greatest challenge for the community. It is one of those offences you can't see. We need it reported, and we need the whole community to get behind and help us solve it.
Ова е трет блиц од операцијата Амарок. Но она што е фрустрирачко за полицијата е што еден човек уапсен во јануари веќе е надвор од затвор и наводно повторно направил прекршок. Речиси половина од сите наредби за семено насилство издадени во Нов Јужен Велс се прекршени. Државата сега размислува за спроведување построги казни до 5 години затвор. Според Тара Хантер од Full Stop Australia, ова е одлука која може да заштити многу животи.
At this point we are absolutely tracking to see an increase in homicides this year. And we have the same conversations, we have consultations, we have discussions, but we actually need really immediate resourcing, not just at the policing front of things, we also need a justice response that creates some accountability. So if we think about those arrests that have happened today, what happens to people in terms of the sentencing? And that is a really important aspect in terms of keeping people safe.
Широм земјава, речиси 10 жени дневно одат или се однесени во болница поради повреди од интимен партнер. Се проценува дека насилството ќе чини земјата 26 милиарди долари годишно, а насилството има свој префериран пол. Според Заводот за статистика, австралиските жени имаат три пати поголема веројатност да доживеат семено насилство во споредба со мажите. Секоја трета жена се соочува со физичко насилство во текот на својот живот, а секоја пета доживува сексуално насилство. Господица Хантер вели дека криминалецот може да биде поблиску отколку што мислиме. Може би на работното место, може би во соседството. И додава дека нееднаквоста доведува до насилство и дека овде треба да се работи на еден вид, на вистина јасна едукација.
We know from surveys across the community that people actually, they acknowledge that domestic and family violence is an issue, but they think not in my neighbourhood, not in my workplace. But we know that one in four women are impacted by violence of some form or another since the age of 15. So this is someone in your neighbourhood, it is someone in your workplace, and we really, part of what needs to happen here is some really clear education. We know that inequality drives violence.
Семејното и домашното насилство сочинуваат 60% од целокупната работа на полицијата. Ова беше прилог на SBS News од Адриана Вейнсток и Луси Марей. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме на истата тема, домашно и семено насилство. Една од причините што ги задржува лицата во тој циклус на насилство е фактот што моментот кога ќе решат да заминат од својот насилник, тогаш се случуваат најтрагичните работи, вели доктор Анита Стрезова од форумот на Нов Јужен Велс против домашно насилство во подолг разговор од нашата архива, што за жал е толку многу актуелен и денеска. Да слушнеме.
практични причини Радица, доколку може сега, би споменала да, кои се тие организации кои може да помогнат.
Слободно повелете.
Најголемата помош, значи начинот на кој што ние им сугерираме на жртвите на домашно насилство да побараат помош, е најпрво да се јават на бројот 1-800 респект. Значи, тоа е бројот. Респект е замена за бројките на телефонот кај што имаме букви. Значи, 1-800-RESPECT е бројот на кој што жртвите на домашно насилство можат да се јават. Овај сервис е многу битен. Зошто? Најпрво, кога ќе се јавите, имате советник за домашно насилство. Значи, трениран советник, психолог, кој што може да разговара со вас за ситуацијата во која што сте моментално. Друго, ако сте изложени на физичко насилство, тие ве прашуваат дали сакате да одите на полиција или дали сакате тие да пријават за вас анонимно. Можете тоа да го направите. Трето, ве прашуваат дали сакате нешто да направите или не. И кажувате дали сакате сега или сакате да останете дома. Ако останувате дома, ви викаат да направите план за безбедност. Што значи тоа? Ако имате деца, треба да ги научите децата лозинки, кога настанува насилство, кому треба да се јават, што треба да се јават. Исто тука офаќа кој од комшиите или близките може да дојде и да ви помогне. Сите тие се во план, кој се составува од советници на домашно насилство. После тоа ве прашува дали ви треба сместување. Ако ви треба, ве поврзуваат со сервис кој што е во вашата околина. Насилникот не може да знае кој е тој сервис, ниту вие можете да знаете се додека не сте во ситуација на насилство. Тие сервиси се заштитени со закон, не постои адреса за нив и можете да одите во тие сервиси само ако сте жртва на домашно насилство. Значи, злоставувачите и тие domestic violence perpetrators, што ги викаат, не можат да го знаат тоа. После ве прашува дали сакате да побарате финансиска помош како victims of domestic violence. Многу малку луѓе знаат дека ако си жртва на домашно насилство и сега си веќе си заминал од партнерот, можеш да побараш domestic violence компензација од владата, околу 1500 долари наеднаш, со што би можел да направиш нешто или да се преселиш некаде, да заминеш некаде, и тие владата ги доделува на жртвите на домашно насилство. После во тој сервис, кај што се сместени, им се дава поддршка на децата и им се дава поддршка на жената. После тоа прашува дали сакате да добиете легална помош. И, значи, со легалната помош ве упатуваат на адвокат кој што специализира за домашно насилство. Значи, ако постои сервис кој што јас би им го кажала на било кој жртва на насилство, е 1-800-RESPECT. Значи, сите работи што се потребни ќе ве поврзат со нив. Втората работа, јас сугерирам секогаш на жените да побараат mental health plan од својот доктор, значи GP, со кој што ќе може да посетуваат советувалиште за својата травма што ја доживееле. Тоа е битно од две причини. Најпрво, ќе имаат човек или медицински персонал кој што ќе може да ги види последиците тоа злосторство, а второ, тој психолог ќе може да даде поддршка и да помогне за заздравување на травмата и на тие процеси што жртвата ги добила. Многу често луѓето прашуваат, па тоа е, не сакам, јас нема врскова со ментално здравје, не сакам дом на психолог, со мене нема проблем. И најчесто јас им кажувам, ова не е затоа што има проблем со тебе. Ова е заради тоа што ти треба да се припремиш внатрешно за она што следува после тоа. И да имаш својата травма евидентирана.
Анита, ви благодарам за овие исцрпни информации, за овие практични чекори што може да ги преземат жртвите на семејното и домашно насилство.
Благодарам, Радица, и посакувам сите да бидат безбедни во овој процес.
Да, тоа беше доктор Анита Стрезова, ова беше само дел од наше подолго интервју од нашата архива. Таа е членка на форумот на Нов Јужен Велс против домашно насилство. И уште еднаш, ако се соочувате со ваков вид злоставување или некој кого го познавате, најважниот број на кој треба да се јавите е 1800 респект, односно на 1800 737 732, за да добиете првичен совет конкретно за вашата собствена ситуација што понатаму. Исто така, секој ден 24 часа е отворена и линијата за подршка Lifeline на 13 11 14. Да подсетам дека на нашата интернет страница имаме едно од многу ретките интервјуа на оваа тема со Селина Тонкин од Мелбурн, терапевт за емоционална слобода. Насловот на тој подкаст, доколку сакате да го слушнете, е Селина Тонкин, бегајќи од домашно насилство во Македонија, станав жртва на истото и во Австралија. И предходното интервју со доктор Анита Стрезова исто така е на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonia. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски за 19 јули, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Во Камбера започнува дводневно рочиште на кое се доведува во прашање способноста на австралиските судови да одржуваат тајни судења. Джим Чалмерс стана првиот благаник на Австралија во последните 4 години кој се сретнал со свој кинески колега. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс ги прекина сите разговори за преземање на игрите на Комонвелтот во 2026 во Сиднеј. И македонската влада го утврди текстот на измена на уставот и одлучи да го достави до собранието. Ви благодарам, почитувани слушатели, што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекувам и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не за избор прилози и разговори на разни теми на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian и нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.